Katrin Jakobsdóttir.
Frú forseti, mér langar að fá að nýta þetta tækifæri hér til að inna hæstvirtan félags- og húsnæðismálaráðherra störf starfshóps framtíðarskipan fæðingarorlofsmála. En það kom fram í desember 2014 að hæstvirtur ráðherra hefði skipað starfshóp framtíðarskipan þessara mála. Ég hef reynt að fylgjast með fregnum af hópnum og einhverjar fregnir hafa nú borist að því að hann sé að störfum. En hann hefur eins og verið ekki lokið störfum eftir því sem ég hef tekið eftir. Og því langar maður að spyrja hæstvirtan ráðherra í ljósi þess að nú hafa verið samþykkt fjárlög fyrir árið 2016 og þar voru tillögur meðal annars fluttar af háttvirtum þingmönnum stjórnarandstöðuflokkana breytingar á fæðingarorlofssjóði til aukningar á sjóðnum. Þær voru ekki samþykktar og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hér hvort hún sjái fyrir sér það verði gerðar einhverjar breytingar á skipan fæðingarorlofsmála á yfirstandandi kjörtímabili í hverju þær muni felast. Hvort við megum eiga von á niðurstöðum þessa hóps núna á næstunni og hvort að hæstvirtur ráðherra geti eitthvað upplýst okkur það ef einhverjar breytingar eru fyrirhugaðar, hvort að þær lúti þá annars vegar, hvort þær muni lúta að lengingu orlofsins eða hækkun þaksins eða einhverjum öðrum breytingum á fyrirkomulaginu. Og ástæða þess að ég spyr er að það liggur auðvitað fyrir að fæðingarorlofssjóður var eins og raunar allt annað í opinberum rekstri þetta skorin hér niður þegar ríkið fór nánast á hausinn hér haustið 2008. Við eins og vitum það að þessi sjóður er alveg gríðarlega mikilvægur fyrir framtíð landsins í orsins fylgstu merkingu, skiptir verulegu máli að vel séu að honum búið og það er mín skoðun að þetta hefði átt að vera eitt af forgangsverkefnum að hefja uppbyggingu sjóðsins. Ég hefði fremur valið til dæmis að fara í uppbyggingu á fæðingarorlofssjóði fremur en það skattalækkanir til dæmis sem nú er andri ríkisstjórn hefur ráðist í. Þar er áherslumunur en ég þykist þú vita að hæstvirtur ráðherra sem er sammála mikilvægi þess að þessum sjóði verði forgangsraðað. Það er eins og spurning hvernig það verði gert, hvort hæstvirtur ráðherra hefur myndað sér sýn af því að forgangurinn sé til dæmis að lengja orlofið eða að hækka þakið eða bæði. Það væri áhugavert að fá að vita hér. Og ástæður þess að ég spyr er að ég tel orðna mjög brýna þörf á því að við förum að horfa til uppbyggingar sjóðsins. Það eru okkur er sagt að þær horfur í efnahagsmálum sem er þeim hætt að við eigum að leifa okkur og horfa til þess að byggja upp sjóðin. Hér hefur verið samþykkt þingsályktunartillaga að ríki og sveitarfélög að starfa saman að því að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla. Þar er mikilvæg hluta því það er að lengja orlofið og þá erum við líka fylgi fótspor nágrannaþjóða okkar sem flestar eru komnar upp í að minnsta kosti ár, það er 9 mánuðir hér. Þannig að það væri gott að sjá breytingar á þessum sjóði, á þessu kjörtímabili og mikilvægt auðvitað að starfshópurinn skili af sér á næstunni þannig að það gefist tími til þess að ræða tillögur hans.